Am să vă citesc un text din Romani, capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ceea ce nu vreau, mărturisesc prin asta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ceea ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc atunci în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este sesiunea 7-a din seria Scriptura și Viața. Tot seminarul acesta, care va dura câteva luni bune, este inspirat dintr-un seminar predat de Bill Gaither timp de peste 30 sau 40 de ani. Seminarul ăsta este cel mai urmărit curs din istoria cursurilor biblice. La el au participat peste 3 milioane de oameni, tineri și bătrâni, din toate denominațiile creștine și chiar din afara creștinismului. Pentru că omul, indiferent de religia pe care o are sau nu o are, simte nevoia de a avea răspunsuri reale la problemele lui reale, probleme pe care le are în el însuși, sau probleme în familie, în viața socială. Are omul nevoie de soluții viabile, adevărate. Nu are nevoie doar să fie diagnosticat, așa cum se întâmplă în majoritatea sesiunilor de consiliere, unde ți se spune definiția problemei pe care o ai. Are nevoie omul de soluții adevărate care să-l schimbe, să-i schimbe direcția și viața. Și Scriptura Cuvântului Dumnezeu este singurul manual care conține soluții pentru viața omului. Dumnezeu este a dat omului înțelepciune să poată vedea ce se întâmplă în jurul său, să creeze el însuși soluții. Și atunci omul a scris mii și sute de mii de cărți și manuale care să fie de ajutor pentru alții. Însă pentru problemele adânci ale sufletului uman, Scriptura conține adevărurile de bază și soluțiile pe care Dumnezeu, Cel care ne-a creat și știe cum suntem, Dumnezeu le dă acum pentru om. De aceea orice om care își duce viața după principiile Scripturii va avea aici, pe pământ, roadele, adică rezultatele pe care Scriptura le afirmă din viața aceea, indiferent de credința sau de necredința pe care o are. Și orice om care calcă peste principiile de viață ale Scripturii va suporta consecințele aici, chiar dacă este un om mântuit prin credința în Iisus. De exemplu, Scriptura ne învață ce înseamnă povara vinovăției nemărturisite sau amărăciunii împotriva unui alt om. Poți să fii cel mai bun creștin și poți să cari o travă asta în viață până mori. Sau poți să fii un ateu devotat. Și dacă înțelegi ce înseamnă să-ți mărturisești greșelile sau să ierți din inimă pe cei ce ți-au greșit, atunci ai toate consecințele benefice în viața asta, chiar dacă necredința ta te va duce într-o zi în iad. Scriptura are două meniri: să ducă pe om la mântuire prin credință și pocăință și apoi să arate omului cum a proiectat Dumnezeu viața de aici, cum funcționează trupul, sufletul și duhul omului, adică cum poate să trăiască. Un om care se îmbuibă, de exemplu, în neștire, va suporta poate problemele și blestemele unei vieți cu diabet, chiar dacă este un sfânt al lui Dumnezeu în toate celelalte lucruri. Iar un ateu care trăiește cu cumpătate se va urca pe munți până la 80 de ani. În sesiunile precedente am trecut printr-un sumar al principiilor de bază ale Scripturii, apoi ne-am adâncit în principiul proiectării, adică în înțelegerea că Dumnezeu ne-a creat cu trăsături specifice, cu calități, cu defecte, care au toate o menire specifică din partea lui Dumnezeu. Omul care învață să se accepte pe sine, învață primul pas în a-L accepta pe Creatorul său. Omul care o viață respinge felul în care este făcut, este apoi condamnat la o viață ratată, pierde toate planurile și gândurile pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la el. Apoi am trecut prin principiul autorității. Aici înțelegi cum este organizat cerul și cum este organizat universul nostru, pământul. Dumnezeu ne-a pus pe fiecare sub umbrele de protecție, de ghidare, care să ne ajute în diferite laturi ale vieții. Așa des omul se plânge că Dumnezeu nu-l ajută aici și că nu-l scapă acolo, fără să-și dea seama că el însuși a respins ajutorul lui Dumnezeu și poarta de scăpare oferită de Dumnezeu prin autoritățile puse de el acolo, autorități pe care omul le refuză. Și apoi îl blamăm pe Dumnezeu că nu ne scapă. Suntem ca omul care este pierdut în ocean și strigă după ajutor, dar nu vrea să se urce în barcă pentru că nu-i place de capitan. Capitanul poate fi tatăl sau mama sau liderul bisericii, autoritățile guvernamentale. Și omul nu se suie în barcă și apoi blamează pe Dumnezeu că se neacă. Așa mulți tineri eșuează înainte să înceapă tinerețea și maturitatea, refuzând protecția și ghidarea părinților și cresc apoi așa ca niște buruieni lăsate pe câmpul uscat. Și apoi o viață întreagă trag ponoasele. În ultima sesiune am trecut printr-un scenariu foarte des repetat, scenariul distrugerii primei relații importante din viață, relația între părinți și copii. Am văzut ceva din procesul ăsta în care un fiu își pierde încrederea și apoi afecțiunea față de tatăl său, până și cedează cumva terenul sufletului în mâinile amărăciunii, a resentimentelor, ale mâniei, rebeliunii, până ajunge la disperare. Am văzut procesul în care părintele nu înțelege ce se întâmplă cu fiul său, se înțepenește în mândria lui proprie, până când este prea târziu să mai salveze ceva. Cumva, pas cu pas, omul este în stare să cedeze terenul sufletului său și predă diavolului ceea ce era deja amenit pentru Dumnezeu. În sesiunea asta, așa aș vrea să vedem cum putem câștiga înapoi terenul cedat diavolului. În viață, fiecare dintre noi vom avea momente de neînțelepciune, căderi. Fiecare vom ceda ceea ce trebuia să păstrăm. Nu există om care să nu se potignească, să nu cadă, să nu treacă prin momente de risipă și de ruină. Însă, în general, Scriptura ne spune că în orice ispită, în orice cădere, Dumnezeu pune la dispoziție o ușă de scăpare, o metodă de reparare, o soluție de vindecare. Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia din noi felul în care ne-a construit, adică ne-a făcut trup, suflet și duh. Partea noastră fizică o înțelegem destul de bine, înțelegem lumea materială pentru că avem văz, avem auz, simț tactil, miros și gust. Dar știm bine că suntem mult, mult mai mult decât materie, nu? Avem suflet. Și aici este locul gândirii, a voinței, a emoțiilor, iubire, mânie, cugetare, dorințe. Astea toate și multe altele sunt atribuții ale sufletului. Și apoi avem spirit, duh, acea parte care comunică cu lumea spirituală. Duhul nostru este casa cugetului, a conștiinței care ne aprobă sau ne condamnă, indiferent de ce dorințe are sufletul sau de acțiunile fizice. Duhul nostru este locul unde sălășuiește, locuiește Duhul lui Dumnezeu, care comunică cu Duhul nostru într-o limbă care depășește orice fel de simț fizic sau gândire a sufletului. Sunt foarte multe versete și în Noul Testament și în Vechiul Testament care vorbesc despre toate astea trei, trup, suflet și duh. De exemplu, Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în Vechiul Testament, de exemplu, David spune în Psalmul 16: De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul se odihnește în liniște. Bucuria este a Duhului, veselia este a sufletului și odihna a trupului. Acum, când venim noi la Hristos prin credință și pocăință, are loc în noi un proces brusc și unic în viață, numit naștere din nou sau mântuire. Adică cum? Atunci are loc mântuirea Duhului nostru, în care acum intră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acest proces este un dar, este un har, este ceva ce nu puteam niciodată noi face. Din pricina asta, Biblia numește un om nemântuit un om mort, că nu putea face nimic. Și nu din pricină că nu avea omul Duh, ci din pricină că Duhul său nu era locuit de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne mai vorbea așa din când în când, ne chema, dar noi nu recepționam, nu înțelegeam. Când primim mântuirea asta, care este un dar, Duhul se luminează și acest eveniment este irreversibil. Devenim copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia lor, nici din voia vreunui alt om, ci direct din Dumnezeu. Am căpătat mântuirea Duhului într-o clipă. De aceea, în Scriptură veți găsi o mulțime de pasaje care vorbesc despre ziua mântuirii, chiar despre o clipă a mântuirii, o secundă, despre un anume moment unic în viață numit naștere din nou, despre mântuirea care ni se dă odată pentru totdeauna, despre arvuna Duhului Sfânt în noi, despre faptul că mântuirea se capătă în dar, că nu poți lucra pentru ea, că doar trebuie să o primești, mântuirea Duhului. Și din ceasul acela începe un alt proces numit în Scriptură mântuirea sufletului nostru. Sufletul omului devine câmpul de bătălie între Duhul Sfânt, care este acum în Duhul nostru, și lumea diavolului, care dorește să controleze voința și gândirea și emoțiile noastre. Până la mântuire, diavolul a făcut cam tot ce a vrut cu noi. Ne-a condus gândirea, ne-a condus voința, ne-a trecut așa prin furtune motive cum a vrut el: vinovăție, amărăciune, mânie, dorințe de păcat, pofte de necontrolat. Acum perla de preț pentru care se luptă acum două lumi este sufletul nostru. Procesul acesta de recucerire a sufletului se numește în Scriptură mântuirea sufletului. De aceea veți găsi în Scriptură texte care par să contrazică pe celelalte care vi le-am spus dinainte. Spune în Scriptură: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Păi despre ce mântuire trebuie să duc eu, Andrei, până la capăt? Nașterea din nou am căpătat în dar, nu a trebuit să fac nimic decât să primesc. Dar mântuirea sufletului meu, recucerirea terenului numit suflet, la asta trebuie să particip cu tot ce am și cu ajutorul Duhului Sfânt care este în mine acum. În Iacov, în capitolul 1, 21, spune așa: Scriptura vorbește către creștini, către oameni care erau deja mântuiți. Și spune: de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care poate mântui sufletele. Cum adică care poate mântui sufletele? Să ne spună nouă celor deja mântuiți: nu sunt deja mântuit? Aici Scriptura vorbește despre mântuirea sufletului, despre bătălia care se dă pentru voința noastră, pentru gândirea noastră, pentru pacea sufletească. Pentru asta avem de luptat, cum spune aici versetul, avem de lepădat, de schimbat, de primit, avem multe, multe de făcut. Există o confuzie și o ceartă destul de aprinsă între creștini care nu pot înțelege deosebirea aceasta între mântuirea care vine în Duhul nostru odată pentru totdeauna și care este un eveniment unic, o secundă unică în viață, și mântuirea sufletului nostru, care este un proces de o viață întreagă, o schimbare continuă. Biserica Ortodoxă înțelege bine mântuirea sufletului, înțelege procesul de schimbare o viață întreagă, ceva care se vede foarte bine în orice om. În teologia ortodoxă, mântuirea este un proces, așa cum este descrisă în Scriptură. Dar Biserica Ortodoxă nu înțelege mai nimic din nașterea din nou, care prin definiție, ca orice fel de naștere, este un anume eveniment într-o anumă secundă a vieții, un eveniment irreversibil și unic, cu neputință de repetat. De aceea, în limbajul ortodox, nu există naștere din nou, ceea ce era, de fapt, în mesajul lui Hristos ceva absolut important, absolut primordial. Nu știu exact unde să pună asta. Din pricina asta ei nu înțeleg și nici nu încearcă să înțeleagă versetele despre mântuirea prin credință, fără fapte și fără nimic de la noi. Dar în schimb, majoritatea protestanților înțeleg foarte bine din epistolele apostolului Pavel și din predicile lui Isus, înțeleg mântuirea Duhului, acea naștere din nou unică, primită prin dar, fără fapte, doar prin har. Dar mulți din ei, dintre ai noștri, protestanți, nu pot pricepe cum de apoi Scriptura vorbește despre o mântuire la care noi trebuie să lucrăm, la care trebuie să ne străduim, pe care trebuie să o ducem la capăt noi înșine, cuvinte spuse de același Pavel care ne vorbește de mântuirea prin har. Protestanții în general nu înțeleg procesul mântuirii sufletului, un proces, nu un anume eveniment. Și asta din pricină că mulți nu înțeleg că avem trei părți distincte în noi, duh, suflet și trup. Și când amesteci una cu alta, iese o ciorbă care are părți adevărate în ea și o mulțime de confuzie. Mă întreabă câte unul, tu ai fost mântuit într-o clipă? Și spun, da, absolut. Este darul lui Dumnezeu, fără să fac eu nimic. Asta este mântuirea Duhului nostru, lucrare care a început și s-a terminat într-o secundă. Duhul meu este al lui Dumnezeu. Și mă întreabă altul, tu muncești pentru mântuirea ta? Absolut. Așa cum pot, după puterile mele. Asta e mântuirea sufletului meu. Voința asta mea încăpățânată, gândurile mele așa confuze, emoțiile mele care sar dintr-o extremă într-alta. Astea sunt destul de lovite și sunt foarte vizibil lovite, pentru că oricine poate să vadă că nu sunt așa sub controlul Duhului Sfânt cum ar trebui să fiu. Locul bătăliilor celor mai mari acum este sufletul omului. Și ce se întâmplă aici zi de zi? Sufletul meu, a unui om mântuit în Duhul meu odată pentru totdeauna, sufletul ăsta este un teren de bătălie. Și în orice război, fiecare parte încearcă să cucerească teren. Vine o perioadă în viață în care mă apuc să mint sau să poftesc, sau cine știe în ce imoralitate cad. Vine o zi în care sunt otrăvit, poate de mânie sau de amărăciune, nu pot ierta. Asta este un teren din sufletul meu cedat diavolului. L-am cedat cu bună știință. Am devenit vinovat cu voia, nu fără să știu. Am privit cu voia, am făcut cu voia. Am predat o parte din terenul sufletului meu și din momentul ăsta, diavolul are stăpânire acolo. Scrie în Efeseni, capitolul 4, versetul 26, să nu apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. De fapt, textul actual spune ca să nu dați loc sau teren diavolului. Și asta pentru că este exact ceea ce se întâmplă în realitate. Din momentul acela există în noi o anume condiție, o slăbiciune într-o anumită latură a vieții. Locul acela, acea circumstanță a vieții, anumite condiții par să fie explozive, par să fie complet în afara controlului nostru de acum. Și chiar și sunt. Aparțin diavolului, este un teren cedat. Și când cedezi un teren al sufletului azi, apoi alt teren mâine și altul peste o lună, ajungi la un moment să ai sufletul sfâșiat, fărâmițat. Părți din tine vor spre Dumnezeu, altele strigă spre întuneric și nu mai știi nici ce ești și nici ce faci. Și Pavel explică procesul ăsta în textul care vi l-am citit de la Romani. Vai, spune el, am ajuns rău de tot. Binele care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, asta fac. Și dacă fac ceea ce nu vreau să fac, atunci nu fac eu, adică Duhul meu, ci firea, adică sufletul care este în mine. Și apoi, tot capitolul 8 din Roman vorbește despre lupta care se dă în noi pentru a recuceri terenul pierdut al sufletului și a-l pune sub comanda și jurisdicția Duhului Sfânt, care este în Duhul nostru. De aceea, Scriptura are anumite pasaje absolut șocante. Vorbește despre creștini carnali, despre creștini înrobiți, despre creștini care au intrat sub puterea diavolului. Acum, cum este posibil să pui cuvântul creștin, adică al lui Hristos, lângă cuvântul diavol, rob și carnal? Pentru că, pe de o parte, Scriptura recunoaște în omul acela Duhul lui mântuit și vede Duhul lui Dumnezeu în el. Și, pe de altă parte, vede sufletul omului răvășit de teren după teren cedat diavolului. Vede și una și cealaltă. Eu am avut cele mai grele căderi după mântuirea mea, nu înainte. Până să capă de la Dumnezeu mântuirea prin har, cred că nici diavolul nu-și bătea prea mult capul cu mine, pentru că eram deja sortit ca încetul cu încetul să rămân tot mort, să predau tot controlul sufletului în mâinile lui. Nu aveam apărare, nu aveam arme de luptat, nu aveam de fapt altă șansă, era doar o chestiune de timp. Dar în momentul când Duhul lui Dumnezeu a intrat în Duhul meu, când a venit mântuirea în viața mea, a început un război năpraznic pentru sufletul meu, pentru că diavolul știa, acum mă pot schimba. Ce face diavolul când capătă teren dat de noi înșine în sufletul nostru? Ca în orice război, el începe și ridică întărituri pe locul acela. Așa, un fel de cetate, un fel de fort. De acolo, din întăriturile acelea, apoi ies tot felul de atacuri în zonele vecine din suflet. Deodată mă apuc și văd că am accese necontrolate de mânie. Sau am depresii pe care nu le înțeleg. Am pofte care par să ardă în mine fără control. Capăt frică absolut ilogică. Omul capătă apoi idei de viață din ce în ce mai stricate, mai false, mai trăznite. Întreb pe unul, mă, cum de-ai făcut decizia asta așa trăznită? Păi nu știu, zice, așa mi-a venit în cap. Era un atac dintr-o întăritură de asta, o idee falsă, filozofie falsă de viață. Întreb un tânăr, mă, cine ți-a spus că trebuie să pleci de acasă când ajungi la 18 ani? Păi nu știu. Cam așa face toată lumea, nu? Idei false care vin dintr-o întăritură a diavolului. Întreb doi părinți. Cine v-au spus vouă că nu trebuie să aveți mai mult de doi copii? Păi eu știu, au zis ei, așa ne-am gândit. De unde s-o fi gândit ei la așa ceva? Au avut gândire falsă care a venit dintr-o întăritură pe care a fost construită pe un teren cedat în sufletul omului. Tot felul de idei care nu au nimic biblic în ele. Ăștia sunt chinuitorii sufletului care ies din întăriturile acelea să distrugă în jur. Iisus povestește într-o pildă despre omul acela care nu a vrut să ierte o mică datorie a unui apropiat de-a lui, după ce el însuși fusese iertat de datorii uriașe. Era prins în lăcomie și amărăciune. Și Iisus spune că omul ăla a fost dat pe mâna chinuitorilor. Astea sunt forțele care ies din întăriturile diavolului construite pe terenul cedat de noi cu bună știință. Menirea noastră este să distrugem întăriturile și să luăm terenul înapoi. În 2 Corinteni, la capitolul 10, versetul cu 4, spune așa: căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe, adică să dărâme întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile sau născocirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării lui Hristos. Cum câștigăm terenul înapoi? Cum ne învățăm copilul nostru să câștige terenul înapoi și să-și refacă sufletul răvășit? Este așa de important să învățăm din Scriptura cele trei părți ale rugăciunii care distrug întăriturile diavolului din suflet și recâștigă înapoi terenul pierdut. În primul rând este rugăciunea de pocăință, de recunoaștere. Este confesiunea, mărturisirea, spovedania, cum zic frații noștri ortodoxi. Mărturisirea înaintea lui Dumnezeu a păcatului care a cedat parte din sufletul nostru. Mărturisirea resentimentelor, a rebeliunii, a imoralității, a acelui lucru care a început căderea în noi. Câteodată e așa de greu să numim direct păcatul care ne-a rănit și ne-a pus la pământ, parcă am vrea nici să nu ne gândim la el. Așa greu ne vine să spunem, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea ta, și aici să spui cumva negru pe alb ce este. Mânie, vinovăție, imoralitate, resentiment, ură. Scriptura ne spune nouă, dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iertarea o căpătăm când am fost mântuiți. Curățirea o căpătăm ori de câte ori ne mărturisim. De aceea, în Biserica Ortodoxă, spovedania are așa un rol important, pentru că și viața în sine și Scriptura îi dau importanță vitală. Este așa o tragedie că protestanții, cumva sub lozinca aia mântuirii odată pentru totdeauna, apoi ocolesc orice fel de mărturisire de păcate, orice fel de spovedanie și atunci cară cu ei o viață întreagă, un suflet amărât și răvășit de atacuri demonice. Mărturisire. Înaintea lui Dumnezeu să mărturisim mândria personală care ne-a dus să ne jucăm cu păcat, mândria de a face voia noastră și gândurile noastre. Mărturisire pe genunchi în fața lui Dumnezeu specifică, cu nume, cu persoane, cu date. Nu pentru că Dumnezeu nu ar ști, ci sunt toate astea pentru mine, pentru cucerirea terenului cedat de mine. Mărturisirea este așa ca deschiderea unei lumini în întuneric. Deodată vedem ce este în jur. Când păcătuim, diavolul vine spre noi, dar când primul pas apoi al nostru este să tragem jaluzelele ca nimeni să nu știe, atunci diavolul știe că din momentul ăsta are drepturi asupra noastră. Ne-am ascuns. Am preferat întunericul în locul libertății. Mărturisirea este deschiderea jaluzelelor. Deschiderea geamului lasă lumina să intre în cameră. Apoi este a doua parte a rugăciunii care recucerește terenul pierdut. Este omul care cere sângele lui Hristos peste păcatul lui. În 1 Ioan 1:7 scrie, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Sângele lui Hristos are puterea asta formidabilă de a curăți, de a recuceri sufletul răvășit. Fără sângele lui Hristos nu scăpăm, nici nu avem șansă de eliberare. Apocalipsa 12:11 scrie așa, despre lupta asta, și despre felul cum se câștigă lupta pentru suflet. Spune despre unii oameni, ei l-au biruit pe diavol prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. În realitate, diavolul nu are niciun fel de autoritate legală peste noi odată ce am fost născuți din Duhul lui Dumnezeu, odată ce Hristos a plătit pentru păcatele noastre, odată ce ne-am întors la Dumnezeu. singura autoritate este cea pe care noi înșine i-o dăm. Când cerem sângele lui Hristos peste păcatul nostru, peste terenul cedat, tot ceea ce facem este să arătăm lumii spirituale autoritatea care este deja peste noi. Spui clar și răspicat, Doamne, te rog, pune sângele Tău peste mine, peste sufletul meu și curățește-mă de acest păcat. Și apoi este a treia parte a rugăciunii, este să-i cerem lui Hristos verbal, specific, să ia înapoi ceea ce este de fapt a Lui, acea parte specifică a sufletului nostru cedat. De aceea spune în Apocalipsa că i-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor cu privire la acest sânge. Diavolul nu va vrea să ne lase să verbalizăm cuvintele astea. Să spui clar, Doamne, te rog pe Tine să iei înapoi ceea ce ai cucerit odată cu sângele Tău, ceea ce este al Tău. Diavolul va încerca să te facă să spui tot felul de bazaconii. Să spui, mărturisez păcatul cu tare în viața mea și cer ca sângele lui Hristos să mă curățească și iau înapoi terenul pierdut. Sunt așa oameni care se grozăvesc cu lucrurile care ei pot să le facă. Nu poți tu lua înapoi ceea ce nu mai este al tău, ceea ce ai dat deja. Trebuie să ceri ca Dumnezeu, Hristos, care are toate drepturile plătite cu sângele Lui, să ia terenul acela al sufletului tău înapoi, să ia ce este acum al Lui. Rugăciunea asta făcută cu credință dărâmă întăriturile construite de diavol în suflet și eliberează pe om de problema aceea care l-a răvășit. Câți dintre noi ne culcăm cu mânie în suflet sau cu vinovăție, cu imagini necurate? Toți, și eu și dumneata. Se întâmplă fiecăruia dintre noi la o fază sau alta a vieții. Dar întrebarea importantă este alta. Ați rugat pe Dumnezeu să ia înapoi terenul cedat? Atunci capeți libertate. Vine liniște peste sufletul răvășit. Terenul sufletului nostru intră iarăși sub controlul Duhului Sfânt și aici, pe terenul acesta, începe o altfel de construcție. Duhul Sfânt începe să construiască caracterul chipului Hristos în același loc unde cu o săptămână înainte erau întăriturile și înălțimile diavolului. Asta este lupta pentru sufletul nostru. Lupta pentru sufletul copiilor noștri, a celor dragi ai noi. Asta putem să facem noi înșine și ne putem învăța copiii noștri cum să recucerească terenul pierdut de ei. Se întâmplă adevărate miracole apoi în viață. Un om înrobit devine o forță formidabilă în mâna lui Dumnezeu. Un viciat devine un sfânt. Un mediu toxic devine o sursă de viață și de vindecare pentru alții. Fiul prietenului meu, care v-am spus în sesiunea trecută, a cedat teritoriul în sufletul lui când a primit o travare sentimentelor față de tatăl lui. Apoi acolo s-a construit o întăritură de unde au pornit alte atacuri. A cedat alt teritoriu când a ieșit de sub autoritatea părintească, când a devenit un rebel. De acolo au pornit alte atacuri, alte teritorii cedate, până când într-o zi nu a mai putut rezista la lupta asta pe care o descrie Apostolul Pavel în textul care vi l-am citit, lupta asta între ridicare și cădere, între dorința de a face voia lui Dumnezeu din Duhul Său și sufletul răvășit și sfârtecat. N-a mai făcut față. Tatălui a cedat teritoriul când mândria l-a împietrit, când i-a fost așa greu să ceară iertare. Și de acolo au ieșit chinuitori care l-au paralizat în alte arii ale vieții, luând alte decizii pripite. Dar apoi am văzut cum tatăl lui și-a recâștigat teritoriile prin mărturisire și prin cererea sângelui Hristos să vină peste el, prin cererea ca Dumnezeu să recucerească din nou sufletul răvășit de durere și confuzie și să dăruiască din nou acolo pace. Am prieten, acum, care după anii aceia de durere este lipit de Dumnezeu. Dumnezeu ne pune la dispoziție cea mai formidabilă forță care dărâmă orice întăritură a diavolului, sângele lui Hristos și mărturisirea cu gura. Căpătăm un nou pas spre mântuirea sufletului. Te poți astăzi opri o clipă și ți-aduce aminte unde și când ai căzut. Poate să fie ceva destul de simplu, poate să fie o mânie, poate să fie inabilitatea de a ierta pe cineva, poate să fie vinovăție. Închide-te singur cu Dumnezeu sau poate mergi la un om al lui Dumnezeu mai în vârstă, mai cu experiență. Și mărturisești limpede, fără ascunzișuri, fără înlocuiri, specific terenul cedat. Și apoi cheamă sângele lui Hristos peste tine și peste partea aceea a sufletului tău. Roagă pe Dumnezeu ca în baza sângelui lui Hristos să ia înapoi ce este deja a lui Dumnezeu. Roagă-L pe El. Și apoi te bucuri de izbânda care vine peste sufletul tău. Și poți face asta și poți ajuta pe copilul tău care trece prin lupte și prin ridicări și prin căderi și care are atâtea întrebări și vrea să vadă pe Dumnezeu lucrând cu putere și vrea să vadă dacă Dumnezeu este real. Poți lua, poți deveni tu, mama sau tatălui, duhovnicul copilului tău și te poți pune cu el pe genunchi și asculta mărturisirile lui și asculta cum el cu gura lui verbalizează și cere sângele lui Hristos peste viața lui și să-l asculți pe el cu vocea lui cum cere ca Dumnezeu să-i reia în control teritoriul cedat diavolului și apoi să vezi bucuria și liniștea care vine peste sufletul lui. Și așa aș vrea să vă spun că dacă ați făcut asta odată, atunci ați rezolvat toate lucrurile pentru toată viața. Așa aș vrea să vă spun asta, dar nu e așa. Asta, lupta pentru suflet, mântuirea sufletului, este o luptă pe care o ducem toată viața. Este o scară pe care urcăm din treaptă în treaptă, mai mult și mai bine, spre asemănarea caracterului lui Hristos, ca Hristos să ia chip în noi, așa cum s-a rugat apostolul Pavel pentru copiii lui, pentru iubiții lui, când a spus: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Nu suntem obligați să trăim robi. Am fost eliberați de sângele lui Hristos. Putem trăi acum ca oameni liberi și putem să ajutăm pe alții de lângă noi să trăiască la fel. Aduceți-vă aminte de ziua când Hristos a devenit Domnul vostru, când v-ați născut din nou. De atunci a început un război. Război ca Duhul lui Dumnezeu din voi să inunde și să cucerească toate laturile sufletului. Dumnezeu să vă sprijinească. Amin.